Við eigum öll ýmislegt, sameiginlegt. Við eigum öll möguleikan á að gera lífið áhugavert. Ég veit ekki úr hverju mín framtíð er gerð. Ég veit ekki hvað ég vil, né hvar ég verð. En ég labba mína leið, ég ætla labba mína leið. Ég ætla labba mínar eigin leiðir og troðin slóðan kveð. Mér þætti væntum að þú röltir með. Við erum öll misuppbyggð, ólík og spes. Eitt skrifar sá næsti brentar bók sem þriðji les. Þú veist ekki úr hverju þín framtíð er gerð. Óvissan hvert þú stefnir næst er töluverð. En þú labbar þína leið, já þú labbar þína leið. Já þú labbar þínar eigin leiðir og vonandi býðs mér að fá að rölta með þér. Og ég veit að leiðin er betri ef ég held með mér. Því að allir ráða hvert er ætla og ferðin hafin er. Svo viltu gera mér greiða, stattu með þér.